Studio ob 17.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. V zadnjih letih je rast produktivnosti v Sloveniji zgolj 0,6%. Če želimo ujeti oziroma prehiteti povprečje Evropske unije, bi morali zvišati rast produktivnosti za vsaj 2 odstotni točki na leto. Možnosti za to so večji obseg inovacij ter bolj odločna digitalizacija. V današnji oddaji Studio ob 17. povezovala jo bom Urška Jereb, bomo skušali biti čim bolj konkretni, na kakšen način torej doseči to višjo produktivnost. Prisluhnili bomo nekaterim gospodarstvenikom, ki nam bodo zaupali svoje izkušnje pri dvigu produktivnosti. V studiu pa sta se mi pridružila tudi gosta, ki imata veliko teoretičnega znanja, kako lahko naša država to nujno preobrazbo proti digitalni in inovativni družbi uspešno izpelje. Pa dovolite, da gosta kar predstavim. Z nami sta dr. Peter Vosner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj.
Lep pozdrav.
Ter vodja tehnološkega razvoja in inovativnosti na gospodarski zbornici, dr. Aleš Ugošek.
Pozdravljeni.
Gospod Vosner, v poročilu o razvoju za letos, za 2021, ki ste ga pripravili na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, na nek način ugotavljate, da naša država zaostaja oziroma da premalo vlaga v dolgoročne dejavnike produktivnosti, kot so raziskave in razvoj, pa tudi v digitalizacijo. Kaj konkretno ste ugotovili oziroma koliko konkretno naša država na tem področju zaostaja?
Če pogledamo obdobje od leta 2014 naprej, ko je bila, se pravi, ko smo realizirali rast, je bila ta predvsem dosežena na račun pospeševanja stopnje zaposlenosti, kar je sicer po eni strani dobro, ni pa dovolj dobro. Namreč, če bi to rast zaposlenosti torej spremljala tudi hitrejša rast produktivnosti, potem bi bilo to seveda idealna situacija, kjer zmagamo vsi. Vendar temu žal ni tako. Kot ste rekli, produktivnost sicer raste, vendar raste minimalno. In to je zgodba, ki, če potegnemo naše torej projekcije za naslednjih 10, 20, 30 let, ko bomo soočeni z izzivi, torej z demografskimi izzivi, vemo, da bo manj ljudi, ki bo delalo, se potem ta enačba tako na strani javnih financ, z vidika zagotavljanja javnih storitev in nasploh blaginje, ki si jo ljudje želimo, se ta enačba enostavno ne bo izšla. In to so te strukturni faktori, na katere smo poskušali še posebej opozoriti v poročilu v razvoju, namreč, da se taka je ocena, da se morda preveč osredotočamo na te kratkoročne dejavnike. Naprimer, če rečem, kapitalska vlaganja so seveda pomembna, kapitalska vlaganja pospešujejo gospodarsko rast na kratek rok, imajo tudi vpliv na srednji in dolgi rok, ne da ga nimajo, seveda ga imajo, toda treba je gledati predvsem tista strukturna vlaganja, ki so v tej zgodbi odločilna in ki bodo odločilna pri odločanju o tem, kam se bomo različne države pozicionirale, predvsem v kontekstu prehoda v četrto industrijsko revolucijo.
Te strukturne spremembe, ki jih potrebujemo, pa gredo v smeri digitalizacije in v smeri inovacij.
Jaz bi kar rekel modernizacije na splošno. To je mogoče, jaz sem začel bati tega termina digitalizacije. Se mi zdi, da ga ljudje prevečkrat razumemo kot nakup računalnika in tudi kadarkoli se v kateremkoli forumu pogovarja o digitalizaciji, so v ozadju ponavadi kakšni kabli, stvari, ki so nam skratka hladne, tuje, pa ne, pri digitalizaciji ne bi smelo iti, zato tukaj gre res za izboljševanje kvalitete produktov, res da se jih zaradi digitalizacije lahko tudi proizvede bistveno ceneje, vendar gre še bolj pomemben del je ta kvalitativen del, da se, če rečem, potrebe ljudi lahko na boljši, drugačen način zadovoljujejo. In tle gre tudi za stvari, ki, a veste, recimo, da smo povezani z razmišljajočimi ljudmi po celom svetu. To je recimo en vidik digitalizacije. In v tem smislu, hočem reči, je ta modernizacija en paket, kjer je digitalizacija en seveda zelo pomemben segment, morda tudi segment, ki tudi najhitreje da rezultate v smislu vpliva na bilance podjetij že na kratek do srednji rok. Je pa to del širšega paketa, kjer gre za preobrazbo delovanja podjetij, uvajanje novih poslovnih modelov in posledično seveda preobrazbe, kako delujejo, kako so podjetja organizirana, koliko vlagajo v raziskave in razvoj, koliko vlagajo v svoje zaposlene, pod kakšnimi pogoji delajo, vse to, če hočemo iti naprej, je treba nasloviti hkrati in to imenujem kot zgodbo o modernizaciji in razvojni preobrazbi Slovenije.
Zdaj, če izhajamo iz te modernizacije, eden izmed zelo pomembnih elementov te modernizacije pa so tudi inovacije, gospod Ugošek. Brez tega verjetno ne bo šlo, brez tega ne bomo ujeli tistega povprečja Evropske unije po razvitosti, kot smo uvodoma dejali.
Ja, to drži, brez dvoma. Je pa vedno znova opozarjam ali pa nekako poskušam učiti, kaj sploh inovacije so. Res je potrebno razumeti, da so inovacije so postopki v resnici, kjer spreminjamo ideje ali pa izume v neke produkte, storitve, ki ustvarjajo vrednost na trgu in ki tudi podjetjem prinašajo denar in končni fazi dobiček in to je zelo pomembno in če je prej Peter mogoče izpostavil na strani digitalizacije pomembnost tudi kvantitativnosti, jaz večkrat izpostavim, da je pa na področju inovacij izredno pomembna kvaliteta inovacij. Kako dobre inovacije in kakšne inovacije slovenska podjetja razvijajo. Namreč, če se je včasih razvijal produkt in se je inoviral nek nov produkt, to danes skoraj da ni več dovolj, ker z zelo dobro inovacijo in z zelo dobrim inovativnim produktom se spreminja tudi poslovni model in to je pripadajoč sami inovaciji. In en gost, ki smo ga gostili v našem sicer podcastu,
Gravitacija,
je izpostavil, da inovacija mora biti ekonomsko in stroškovno ponovljiva, ter mora zadovoljiti določene potrebe, potem pa je predvsem to izpostavil, da je inovacija novost, ki jo podpira vzdržen in nadgradljiv poslovni model. In to je ključno, da ima nek nov inovativen produkt za sabo tudi poslovni model, ki omogoča, da se ta inovacija, ta produkt razvija tudi vnaprej, bodi si desetletja ali pa leta, samo da je trajnostna in tudi trajna.
Seveda, logično vprašanje, ki iz tega sledi, so slovenske inovacije kvalitetne, kakovostne?
Ogromno jih je, izredno kakovostnih. Je pa na drugi strani mnogo takšnih inovacij, ne bi rekel, da niso kakovostne, ampak inovacije je potrebno deliti. Slovenska podjetja imajo v večini stalne inovacije. To so inovacije, kjer nek produkt generacijo produkta nadgradimo v naslednjo generacijo, dodajo se razne izboljšave, to je inovacija, ki prinaša določeno dodano vrednost, je odlična osnova za promet podjetja in za tudi za razvoj podjetja, niso pa to tiste inovacije, ki bi si jih morda najbolj želeli. Mi moramo stremeti k prebojnim, disruptivnim inovacijam, ki so bolj tvegane, potrebna so večja vlaganja, drugačni pristopi k inoviranju in to so tiste najkvalitetnejše, najbolj zaželene inovacije.
Govorimo out of the box, recimo.
Vsekakor out of the box, ja.
Gospod Vosner, vi ste nekoč dejali, digitalna preobrazba je na nek način ključ za dvig blaginje v Sloveniji. Kako jo doseči? Težko vprašanje. Poskusajte biti čim bolj konkretni.
Čim bolj konkretno. Torej, najprej, da tako rečem, še tole, kar je Leš prej komentiral. Ne? Mi tradicionalno znotraj gospodarstva, če pogledate, kakšne inovacije se pač izvajajo, grejo, večinoma smo pač na produktnih inovacijah pred poprečjem Evropi, na procesnih, se pravi, ko gre za razmislek o uvajanju novih poslovnih modelov, ne, to, kar je Leš izpostavil, kako je pomembno, to nam pa ne gre najbolje. Ne. Tukaj pa zaostajamo in zaradi tega to je recimo zelo dober primer za ilustracijo, kako pomembno vlogo imajo tudi podporni mehanizmi za spodbujanje tovrstne spremembe v razmisleku. In ko ste zdaj pa na vaše vprašanje glede uvajanja digitalne preobrazbe, če gledate recimo to konzulting literaturo, ne, kaj konzulting podjetja svetujejo podjetjem, ne, veliko krat govorijo o digitalni miselnosti. Se pravi, ravno ne začnejo s kabli pa z računalniki, ampak obratno začnejo z drugačnim pristopom in to je nekaj, kar zahteva preskok, miselni preskok, kako se sploh lotevati stvari, kako biti organiziran. Recimo, ne, zdaj v Sloveniji imate dve stvari, ki se, če vzamem zdaj en segmentek, pogosto omenjata. Ne. Po eni strani recimo strateški svet za digitalizacijo zelo pozitivno predlaga recimo delo nadaljavo, promocijo dela nadaljavo. Po drugi strani pa ne, poslušamo o izjavah v smislu, ja, kaj vam pomaga dober računalnik, če rabite do njega se več ur peljati po cesti. To sta dve čist različna koncepta, kako sploh in podjetja delujejo in kako smo kot družba organizirani in kako bomo sploh, ne, hočem reči, zelo bi promoviral pač idejo, da je treba se, ne, ta, zanč je en krasen, sem imel priložnost sodelovati z Amin Tufani, en tak vizionar iz Silicon Valley, sem imel priložnost moderirati in on je govoril, zagovarjal tezo, da je veliko krat smiselno štartati iz vprašanja, kakšno prihodnost si lahko predstavljamo čez 10 let in pol od tam nazaj si speljati, kako pač te korake naprej peljati, namesto, da štartamo iz trenutnega stanja in potem po utečenih vzorcih iti naprej. Zdaj sem bil mogoče mal konceptualno filozofski, ampak v resnici se pa na koncu pa vendarle stvari izvedijo na relativno enostaven seznam. Mi smo znotraj poročila o produktivnosti izpostavili pač 5 ključnih stvari, ki jih je treba narediti. Treba je bistveno pač povečati vlaganja, treba je še izboljšati kvaliteto podpornega okolja, treba je prilagoditi in pospešiti vlaganja v človeške vire, se pravi odzivnost na potrebe, kaj bomo, se pravi ta zgodba transformacije veščin, ki nas, s katerimi bomo soočeni prav vsi, tudi tisti, ki so spredaj, bodo tudi mogli druge stvari pač, ne, delati čez 50 let. Četrta stvar je potem pa tudi seveda infrastruktura, dostopnost, predvsem digitalna in petič, treba je, ne smemo pozabiti na ta socialni vidik, prehod v četrto industrijsko revolucijo je zahteven, bo zahteval torej velike spremembe strani vseh, ampak še posebej nekaterih slojev prebivalstva in tukaj ima tudi ne samo država vlogo na strani spodbujanja preobrazbe, ampak tudi krepitve s tem povezanih varnostnih mrež. To je 5 ukrepov, ki smo jih predlagali.
O tem bomo še kasneje, gospod Tugošek, biste želeli nekaj dodati?
Ja, samo podkrepil bi izjavo Petra in sicer, kako močni smo na razvoju produktnih inovacij. To je aktualna številka iz najnovejše evropske inovacijske lestvice, ki jo sam sicer jemljem z določeno mero vedno rezerve, ampak vseeno, pri razvoju produktnih inovacij je Slovenija 31% nad evropskim povprečjem, kar je zelo dober kazalnik, ampak sam se sprašujem, ali je to dobro ali je to slabo, ker na drugi strani smo pa pod povprečjem Evropske unije pri razvoju marketinških inovacij, storitvenih inovacij in inovacij poslovnih modelov. In to je to, kar smo prej govorili, k čemu moramo stremeti.
Kot družba. Tako. Zdaj od tega splošnega pa predlagam, da gremo k povsem konkretnemu in sicer k podjetju, ki močno vlaga v razvoj in je tudi dobilo letošnjo nagrado oziroma priznanje za uspešno sodelovanje z inštitutom Jožef Štefan. Gre za podjetje Danfostrata, ki zaposluje približno 500 ljudi in ustvari 62 milijonov evrov prometa. Ukvarja pa se z različnimi energetsko učinkovitimi rešitvami za hlajenje in ogrevanje. Z vodjo razvoja v Danfostrati Sašo Richteršič se je pogovarjala Maja Derčar. Pa prisluhnimo.
Gospa Saša Richteršič, direktorica razvoja v Danfostrati, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Mogoče prvo vprašanje za poslušalce, ki poznajo Danfos kot bolj globalno korporacijo, sicer izvira iz Danske. Kako pa je Danfostrata kot slovenska podružnica oziroma slovensko podjetje integrirano v to korporacijo? Ste še vedno njihov kompetenčni center? Kako to deluje?
Da, prav ste povedala, Danfostrata je del Danfosove globalne korporacije in delujemo kot kompetenčni center za daljinsko ogrevanje in ogrevanje stavb. Pri nas na lokaciji imamo vse glavne strateške funkcije. Poleg seveda proizvodne imamo tukaj tudi razvoj, del te ekipe sem tudi sama. Imamo tudi produktno vodenje in razvoj poslovnih sistemov.
Ker se danes v oddaji pogovarjamo o razvoju, o raziskavah, začniva kar s konkretnim primerom. Namreč na industrijskem področju je podjetje Danfostrata skupaj z inštitutom Jožef Štefan prejemnik priznanja Taras, ki ga industrijski forum IRT podeljuje za uspešno sodelovanje med gospodarsko sfero in razvojno oziroma znanstveno raziskovalno sfero. Zdaj, vi ste z inštitutom Jožef Štefan razvili recimo temu rešitev za optimizacijo omrežja daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja. Kakšna rešitev je to, kdo je bil v bistvu naročnik, kako je prišlo do samega začetka razvoja in sodelovanja z znanstveniki?
Dejansko smo se odločili pred nekaj leti, da bomo naše izdelke naredili bolj digitalne. Se pravi, da bojo naši izdelki lahko komunicirali z našimi uporabniki na daljavo. To je pomenilo kar veliko investicije v sam razvoj kompetenc in seveda na ta način, ko smo se povezali tudi z zunanjimi partnerji, smo te kompetence lahko hitreje pridobili. Kar se tiče samega tega izdelka in rešitve, v bistvu ta rešitev omogoča našim kupcem, uporabnikom, se pravi toplarnam, inštalaterjem, da nadaljavo optimirajo delovanje naših izdelkov. To pomeni, da jim ni potrebno fizično iti na samo lokacijo in spremeniti parametre delovanja. To pomeni, na primer, če imamo mi poletni režim oziroma zimski režim, so naši izdelki nastavljeni na drugačne parametre in v preteklosti je to operater mogel fizično iti na lokacijo in to spremeniti, zdaj to lahko naredi nadaljavo. Tako da to je velika dodana vrednost za naše kupce.
In verjetno kupci tudi nekaj privarčujejo s tako investicijo? Imate neke izračune ali grobe ocene?
Seveda, eden od stroškov oziroma prihrankov je sam čas, ki ga operater porabi za to, da te naše izdelke vzdržuje oziroma nastavlja, optimizira. Drugi del prihrankov je pa sam prihranek v aplikaciji, se pravi potrebna energija za ogrevanje. Tukaj smo zračunali, da prihaja do 10-15% prihranka energije z uporabo te naše rešitve.
Kako dolg je cikel od ideje oziroma naročila pa do razvoja rešitve?
Predolg in jo ves čas želimo skrajšati. Načeloma je naš čas v tem trenutku 2 leti. Naš cilj je seveda ta cikel skrajšati najprej na leto in pol in potem na leto. Ves čas v bistvu delamo na tem, kako bi proces razvoja pohitrili. Ena od rešitev je tudi v tem, da razvijamo ravno to, kar sem prej govorila, določene verzije izdelkov, ki niso mogoče čisto dokončni za vse, za globalni trg, za določen trg pa ja. In na ta način v bistvu tudi mogoče neke manjše rešitve hitreje implementiramo kot v primerjavi s celotnim portfeljem.
Glede na to, da se ne branite sodelovanja z znanstveniki iz drugih inštitucij, tudi iz javno financiranih inštitucij kot je Inštitut Jožef Štefan, me zanima, ko poslušate, kako težko je priti do takšnega sodelovanja pri nas v Sloveniji. Kje ste vi našli to dodano vrednost in kako je to sodelovanje potekalo mogoče čisto s pravnega vidika, zato da ste bili na koncu obe strani zadovoljni in da ste imeli vsi koristi od tega na koncu?
Mogoče bi najprej omenila, da smo sicer z zunanjimi inštitucijami že dlje časa sodelujemo. Največ bi v našem okolju omenila Fakulteto za strojništvo in Inštitut Jožef Štefan. Načeloma je pa del naše strategije, da v primeru, ko nimamo nekih določenih kompetenc oziroma ko bi radi hitreje prišli z izdelkom na trg, se pravi dodatno delovno silo, potem je naša želja, da sodelujemo z zunanjimi partnerji. V bistvu gre za jaz bi temu rekla, partnersko sodelovanje. Obe stranki sta s tem sodelovanjem na nek način pridobita, sta zadovoljni. Mi dobimo to znanje, to hitrost, ki bi jo v nasprotnem primeru pač dlje trajala. V primeru zunanjih podjetij oziroma partnerjev je pa tudi pomembno, da dobijo neko, rečemo, referenco iz prakse. Tudi, ne vem, ko se odločamo za nove partnerje, je dosti krat tudi pri nas pomembno, koliko imajo oni že teh sodelovanj preteklih iz prakse z industrijo. Samo uradno sodelovanje pa poteka tako, da mi naredimo neko pogodbo in v tej pogodbi se potem jasno določijo roki, namen sodelovanja in tako naprej.
Danfostrata je znana potem, da investira v raziskave in razvoj, se tega zaveda in brez tega ni napredka, ni rešitev. To je tudi vaš predsednik uprave večkrat povedal. Koliko v resnici investirate v raziskave in razvoj, kako se vam to splača, kako v bistvu gledate na to oziroma računate to?
Ravno lani, ko je bila ta pandemija in je prišla iznenada, nekako nismo jo pričakovali, smo se pri nas v razvoju v tem času odločili oziroma izkoristili ta čas, zato, da smo naredili neko novo inovativno strategijo, se pravi strategijo inoviranja do leta 2025. In v tej strategiji smo jasno določili smernice in te smernice so se nanašale na poslovne smernice, ki so predvidele 10% letno rast prodaje. In naš cilj oziroma ambicija je polovico te prodaje, se pravi 50% te prodaje, dosežiti z razvojem novih izdelkov. Se pravi, to je cilj na nivoju učinka, ne, kot mu mi temu rečemo. Na nivoju investicij pa seveda pomemben, je potreben vložek za to. Smo pa tudi naredili načrt, kjer predvidimo do 3-kratno povečanje investicij v razvoj do leta 2025. Se pravi, občutno povečanje investicij v razvoj. Kratkoročno to pomenilo 30% povečanje investicij v razvoj v letošnjem letu in za naslednje leto planiramo enako.
Iščete tudi kadre za razvoj? Kakšnih profilov jih dobite? Imate težave? Jih rekrutirate iz fakultet? Kako si naj to predstavljamo?
Seveda. Naprimer, samo za primer, naš razvojni oddelek na lokaciji, mogoče samo še dodatek, da imamo 3 razvojne oddelke, Danska, Kitajska, Ljubljana. V razvojnem oddelku v Ljubljani smo letos planiramo povečanje iz 40 na 60 kolegov, kar pomeni, da seveda zelo intenzivno zaposlujemo. Veliko je tega, da imamo naprimer kot študentsko delo in na ta način identificiramo potencialne talente in z njimi naprej sodelujemo tudi za stalno. Ker smo pa letos dejansko hitreje in hitro hoteli ta potencial oziroma te investicije implementirati, smo pa dejansko najeli zunanjo firmo, rekruterja, ki so nam pomagali, da pridemo do teh hitrejših zaposlitev, no? In tudi seveda kvalitetnih. Ne? Jaz bi rekla, da v tem trenutku predvsem zaposlujemo na digitalni strani, se pravi elektroinženirje, ker se veliko investira v ta digitalni razvoj.
Pa bi rekli, da je kar kadrovski primankljaj, ga čutite v Sloveniji, tudi na Kitajskem ali na Danskem?
Ja, tako bi rekla, v Sloveniji je seveda ta kader, ki ga mi iščemo, zelo iskan. Veliko povpraševanje je na trgu, presenetljivo glede na situacijo bi rekla, ali pa tudi ne, ker se dejansko veliko podjetij odloča v investicijo v digitalizacijo. Tako da je velik primankljaj, sam moram reči, da smo zelo zadovoljni s to agencijo, ki z nami sodeluje in je izziv, ampak smo nekako zaenkrat smo bili zelo uspešni, no? Tako da smo uspeli pridobiti ta ključen kader, imamo še nekaj odprtih planov za do konca leta in upam, da bo šlo tako, kot je šlo do zdaj.
Pridobite ta kader potem z obljubo višje plače ali so v glavnem delovni pogoji in timi oziroma vzdušje v skupini in druge bolj neoprijemljive stvari, tiste, ki jih primamijo?
Ja, bi se strinjala s tem. oziroma inženirji, elektroinženirji, jaz mislim, da iščejo izzive, izzive za rast, za osebno rast, iščejo podjetje, ki ima tudi urejeno delovno okolje, predvsem pa mislim, da je naše podjetje atraktivno, ker je v tem segmentu energetske učinkovitosti, naprimer ravno včeraj je Evropska unija izdala to izjavo oziroma zavezo Fit for 55, ne. To se direktno tiče našega poslovanja, našega posla in se pravi, to je na nek način, vsi megatrendi kažejo v smer, da smo mi v ta pravem delu poslovanja in na ta način mislim, da tudi lahko privabimo ogromno inženirjev.
Gospod Ugošek, slišali smo, 2 leti traja proces od ideje do končne rešitve. Je Danfostrata podjetje, ki je v bistvu nekako tipično za inovativno podjetje v Sloveniji?
Ne vem, če bi rekel, da je tipično, je pa vsekakor lep zgled za inoviranje in za inovacije. In to, kar je Saša izpostavila in povedala v komentarju, potrebno se je zavedati, da prideš do takšnega nivoja, da so to potrebna leta trdega dela, stalnega razvoja in inoviranja. In da ima Danfoss zelo dobro postavljen interni inovacijski sistem, zelo dobro kulturo. Izpostavila je Saša, da imajo inovacijsko strategijo, so jo postavili, kar je zelo pomembno. Zelo so odprti za sodelovanje, to je bilo jasno. Sodelujejo tudi s startupi, kar krepi njihovo kulturo. Sicer pa je predvsem to, kar ste izpostavili, skrajševanje teh ciklov. Zelo pomembno je izpostaviti to, kar je Saša povedala, da jih skrajšujejo na takšen način, da na trg že plasirajo določene ali temu rečemo prototipe ali pa minimalne zadovoljive produkte, minimum viable products, in jih dajo na tiste trge, kjer jih lahko testirajo in na podlagi tega izboljšujejo svoje produkte, preden dajo končni produkt v resnici na trg. In na takšen način se potem tudi stroški v nadaljevanju za kakršnekoli reklamacije znižujejo, inovirajo pa se produkti na takšen način, zato da dobijo direkten feedback, odziv z trga in od uporabnika. In pa še ena stvar, ki je zelo zanimiva, ne, pri njih je, da prehajajo iz produktov tudi v storitve, to so zaznali in to krepijo, in pa da njihova kultura, tudi to je Saša enkrat izpostavila, je, da imajo ta mindset, razmišljanje, license to fail, enkrat se je malo pohecala, to pomeni, da odobravajo v določenih stopnjah razvoja seveda tudi, da pride do napak, ker na napakah se največ naučimo.
Tako je. Gospod Vosnert, skratka lahko, če na splošno ocenimo, to je podjetje strategijo, to je strateško razmišljujoče podjetje.
Absolutno. Podaril se pridružujem Alešu, mislim, da gre za odlično vzorno podjetje, bi pa dodal tukaj pridevnik veliko podjetje. Namreč te podjetja, ki so del multinacionalk, delujejo drugače od ostalih mehnih in srednjih podjetij in tega ne smemo, pač teh dveh skupin podjetij ne smemo metati v isti koš. Se mi pa zdi pač v tem smislu tudi standardno, kar se dogaja znotraj njih, namreč znotraj multinacionalnih podjetij teče dnevna bitka, kdo bo opravljal katere funkcije na kateri lokaciji. In ta bitka, v tej bitki zmagujejo tista podjetja znotraj teh multinacionalk, ki so obkrožena za najbolj ugodnim, literatura govori zadnje leta, inovacijskim ekosistemom. In iz te izjave zdaj je bilo krasno razvideti, kateri so ključni vzvodi in zakaj so te pomembni. Jaz bi tukaj izpostavil 4 vidike. Prvi, človeški viri. Ne? VEF recimo je delal analizo, od tistih, ki bodo menjavali lokacijo, 74% prvi faktor so kadri, človeški viri. In to je nekaj, kar brez, če tega se ne bomo zavedeli in v to brutalno vlagali, potem bomo imeli velike težave. Ampak to je šele predpogoj in zavedati se moramo, da kadrovski primankljaj, kot je bilo rečeno, je zgodba stalnica, ki bo prisotna povsod. To nas pripelje potem do druge posledice, ki je, da moramo biti popolnoma odprti. Kjerkoli, kdorkoli, kadarkoli, ga moramo na vsak način poskušati pritegniti sem. In tle spet, strateški svet za digitalizacijo govori o tem, kako bomo uvedli davčne olajšave, na drugi strani pa otežujemo prihod tujcem na podlagi zakona o tujcem, recimo študentom. Zdaj, zakaj? To so recimo stvari, kjer tudi spet po inovacijskem indeksu, posod, kjer gre za povezavo z tujino, smo zadnji. Zdaj pa, zakaj podjetja v kontekstu teh hitrosti sploh sodelujejo z inovacijskim ekosistemom a la Inštitut Jožef Štefan? Zaradi tega, ker morajo prideti čim hitrej do čim boljših idej. Se pravi, ta mešanje in sodelovanje prinaša nove ideje. Ne gre za to, da Danfoss pride in reče, da naročilo pa na Inštitutu Jožef Štefan nekaj dodelajo, ampak gre za to, da skupaj razmišljajo, ampak ne gre samo za inštitute pa podjetja, ampak gre tudi za ekosisteme med podjetji samimi. In to je tisto, kar smo skozi strategijo pametne specializacije poskušali nekako spodbujati in v tem teh idejah se mislim, da skriva srž. Seveda, zdaj, če grem na tretji vidik, ta hitrost je seveda nekaj, kar jaz se spomnim leta 2014-2015 je bil ta razvojni cikel, je bilo ponovadi rečeno 4-5-6 let. Ne? Zdaj le pravi gospa iz 2 na 1,5 eno leto. In zdaj ta digitalna preobrazba sem nov, da plastično ilustriram, zakaj je to ta trenutek za slovenska podjetja tako ključno. Ta recimo hitrost prototipiranja, marsikatero podjetje more praktično proizvodno ustavljati, če hočejo testirati nove produkte. Zato rabijo pilotne laboratorije, ki so lahko skupni, znotraj njih pritegant ljudi iz različnih profilov, recimo umetna inteligenca se pri tem uporablja, to delajo in tle sploh ne gre za sektorje, to velja od metalurgov do farmacevtov do elektrike, povsod je to, skratka, brez tega, da se ti digitalno preobraziš, zgubiš na hitrosti in če nisi danes prvi, padeš iz te igre ven. In zdaj zadnje sporočilo, ki bi se rad obregnul van, je pa ta izjava, ki mi je bila izjemno všeč, naredili smo strategijo inoviranja do leta 2025, si postavili cilje, kaj bomo posledično naredili, kar me je takoj spomnilo na trenutno se v Sloveniji, zdaj pa na ravni države, pogovarjamo o tem, kako bomo šli med 5 digitalno najbolj razvitih držav na digitalni strani in na inovacijski, kako bomo šli med 10 najboljših. Ampak kaj je razlika med slovenskim pa pristopom Danfossa? Da je potem gospa na koncu rekla, da bodo zato seveda potrebne investicije, ki jih bodo povečali za x3. Pri nas pa rečemo, mi bomo šli med 5 najboljših, ko pa prideš do tega, kaj bo to pomenili v smislu povečanja vlaganj, se pa začnemo pogovarjati o tem, kako bomo čim hitreje začeli, kako bomo čim lažje prišli z avtom do superračunalnika. Na tak način to seveda se bojim, ne bo šlo.
Zdaj, če gremo malce nazaj k inovacijam, katera podjetja pa so v Sloveniji, gospod Ugošek, po večini bolj inovativna? So to start-upi, so to velika podjetja z obsežnimi, dolgoletnimi razvojnimi oddelki? Kakšne imate vi izkušnje na GZS-ju s tem?
Ja, naredil bi krivico kakršnemukoli, kateremukoli podjetju, če bi rekel, da so start-upi bolj inovativni od velikih podjetij, ker to ne drži. Potrebno se je zavedati, da start-upi inovirajo na drugačen način kot velika podjetja. Velika podjetja, na primer, so glavnino inovacij imajo v stalnih inovacijah, medtem ko startupi pa avtomatsko inovirajo prebojne inovacije, ker preko teh prebojnih inovacij in hitrega inoviranja še iščejo svoj poslovni model, ki pa ga velika podjetja na drugi strani v resnici že imajo precej postavljenega, morda ga le pivotirajo, se pravi na neki točki prilagodijo poslovni model ali zasučejo poslovni model in to si podjetja, kot je na primer Danfoss ali pa druga večja podjetja v Sloveniji, pomagajo tudi z uklapljanjem, z integriranjem in sodelovanjem s startupi. Ker tu imamo dve popolnoma različni kulturi, korporativno in startup kulturo in to je kot bi trčila dva svetova. Ampak če ta dva svetova ustrezno trčita in se zlijeta ali pa vsaj delno prelijeta, lahko pride do zelo dobrih poslovnih modelov in bistveno hitrejšega inoviranja. Saša je omenila in tudi Peter je izpostavil prej, da hitreje inovirajo zaradi tega, ker del raziskav in razvoja predajo Inštitutu Jožef Štefan, s katerimi sodelujejo. Na drugi strani pa imamo startupe, kjer lahko pospešijo te dele razvoja. In tudi disruptivno delujejo znotraj velikih podjetij.
Dobro, mogoče bom pa vprašala drugače. Iz katerih panog potem prihajajo podjetja, ki so na nek način najbolj inovativna v Sloveniji?
Ja, spet, da ne bom naredil kakve krivice, ampak ja, morda jih lahko izpostavim. Vsekakor iz IKT panoge, to definitivno farmacije, elektronska, elektroindustrija, avtomobilska industrija, kovinska industrija in tudi drugi materiali, pa tudi predelovalna industrija, živilska industrija, tudi v gradbeništvu. Gradbeništvo moramo gledati zelo široko. Imamo odlične razvijalce in proizvajalce pametnih hiš oziroma, bom bolje rekel, nič energijskih ali pa pasivnih hiš v Sloveniji, predvsem lesenih. In to so neka področja, ki vlečejo naprej slovensko inovativnost.
Zdaj pa od inovativnosti seveda k digitalizaciji. Gospod Vosner, imate morda podatek, koliko podjetij pa je v Sloveniji takšnih, v takšni fazi digitalizacije, da je že povsem na nek način vključena v celoten poslovni proces od začetka do konca? Nekje sem zasledila tretjina, to drži. In seveda, ali je to dovolj za okrepitev naše konkurenčnosti, kateri tako stremimo?
Najprej bi se mogoče še odzval na tole prejšnjo vprašanje, ne, kje, ko ste rekla, kateri sektori so tisti, ki so najbolj inovativni. Jaz moram reči, da malo spodbijam to logiko, ta pristop, tudi ta ne veliki proti startupom. Jaz mislim, da je ključna razlika je med uspešnimi dinamičnimi podjetji glede na tista, ki so razvojno zaspala. In ene, in druge boste našli v prav vseh panogah. Ravno zato pravim, ne, ravno zadnjič je bila ena debata na to temo, kjer je podjetje, ki se ukvarja z, se pravi, pospeševanjem digitalne preobrazbe podjetij, ne, navajalo primer za primerom podjetja, kjer so to recimo, kjer je družinsko podjetje, srednje veliko podjetje z prihodki nad 10-20 milijoni evrov letno, skratka pomembna podjetja, ki imajo trenutno odlične produkte, ki pa morajo nujno se digitalno preobraziti, pri čemer je pa seveda ta lastnik pa, ne vem, star 50-60 let in mu je to ni najbliže, se bom tako izrazil. In v tovrstnih sferah je treba te stvari pospešiti in zaradi tega pravim, ne, digitalizacija, inovacije, pa tudi trajnostna preobrazba poslovnih modelov to je isti proces znotraj podjetja. Ali se bo podjetje odločilo za to modernizacijo ali pa se ne bo. Na vaše vprašanje, kakšno je stanje, precej zaskrbljujoče, ne med velikimi. Pri velikih smo po marsikaterih podatku pravzaprav skoraj, da rečem, v špici, pri robotizaciji, pri uporabi, se pravi, interneta stvari, naprimer pri robotizaciji velika podjetja, celo po deležu podjetij, Eurostatovi podatki, celo prvi v Evropi, po deležu podjetij, velikih podjetij, ki uporabljajo internet stvari, peti, tako da velika so v tem smislu precej spredaj, ko gre za digitalizacijo. Na drugi strani pa smo tudi pri velikih zlezli nazaj, ko gre pri vlaganja za raziskave in razvoj. Ne? Tudi Aleš je delil eno fino analizo, ki je pokazala, ne, prej si omenjal prebojne inovacije in tako naprej, tam pa drsimo nazaj. Zakaj? Zato tudi, ne samo, ampak tudi zato, ker država v ta segment premalo vlaga. Podjetja sama tudi premalo, da ne bom samo s prstom kazal na državo, vendar te dve zgodbi sta povezani, ker vlaganja v raziskave in razvoj v teh bolj tveganih fazah so enostavno toliko tveganja, da more nekdo odnesti del tega tveganja, da potem podjetja v to zgodbo skočijo, ker sicer enostavno ne vejo, kaj bo iz nje prišlo. Na drugi strani pa sam, če s tem še zaključim, recimo skladno s podatki Statističnega urada Republike Slovenije, koliko torej podjetij srednjih smatra, da digitalizacija za njih ni relevantna, pazite, odgovor je 43%, med majhnimi podjetji pa 56.
Zastrašujoče.
To je, torej jaz, ko sem to objavil na LinkedInu, ne, so nekateri komentirali v smislu, mislim, da je bil komentar dinozavri, ne, se pravi, to je res zaskrbljujoče in kaže na nujnost pospeševanja in naslavljanja tega segmenta in se zdaj vrnem nazaj. Če mi hočemo kot država pospešiti produktivnost, moramo seveda paziti na našo špico, na high-tech podjetja in tista, ki so najbolj spredaj, ampak tudi, če bodo ta pospešila, bo to premalo, da nas vse potegne naprej. Se pravi, mi moramo celotno distribucijo, tudi rep, pospešiti in zdaj, ravno zdaj le delamo analizo je za novo poročilo o produktivnosti, se tudi to lepo kaže, se pravi, agregatno produktivnost vam ta zaostanek, vam zapirajo tudi manj produktivna podjetja. Skratka, mi moramo s celovitim pristopom se tega lotiti, kako ne rečem, z največjo odločnostjo, koliko je to pač možno.
Predvsem z večjimi vlaganji v raziskave in razvoj, morda tudi s kakšnimi skladi, ki bodo na ta način lahko financirala ta podjetja, ki so zdaj, kot ste dejali, razvojno zaspana. Tudi letošnje nagrajence gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, gre za gospodarstvenike, ki so prejeli tako imenovane gospodarske oskarje, druži vlaganje v znanje in razvoj, prihajajo iz zelo različnih panog, a vsi se zavedajo, da brez inovativnosti ni dodane vrednosti. Ob podelitvi nagrad oziroma po podelitvi nagrad so za naš radio komentirali najbolj aktualne težave, s katerimi se ta hip spopadajo, pa jim prisluhnimo. Nagrajenka Marta Kelvišar, direktorica družbe Adrie Dom, ki je hčerinska družba Adrie Mobil, je direktorica od leta 2018. V tem času je družba, ki proizvaja mobilne hiške in šotore za glampiranje, poslovne procese prestrukturirala in večji poudarek namenila zaposlenim. Lani so v Adrie Dom imeli dobrih 34 milijonov prihodkov in okoli 56.500 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. V zadnjih mesecih pa so se tako kot številna druga slovenska podjetja soočila s številnimi težavami zaradi skokovite rasti surovin. Marta Kelvišar.
Vemo, da smo se oziroma se vedno, še vedno soupada to, da imamo izjemen dvig cen nabavnih virov in gre tudi za podaljšanje dobavnih rokov, transportni stroški so višji, tako da se vnaša kar precej velika negotovost. In kupci težko potrdijo fiksno ceno in moramo vedeti, da pri pogajanjih za dobave gre v prvi vrsti za to, da bomo material sploh dobili. Cena je šele drugotnega pomena, lahko rečemo vzemi ali pusti. Torej, mi z našimi partnerji smo že sklenili dogovore oziroma smo v dogovorih, da naročila potencialna imamo, jih pa zelo težko zafiksiramo oziroma dejansko podpišemo za naslednjo sezono ravno zaradi te negotovosti. Vendar jaz verjamem, da bomo tako kot tudi do sedaj vedno se v pravem trenutku znašli in potegnili prave poteze in odločitve.
Nagrajenec Zdenko Zanoški, dolgoletni direktor celjske tovarne arom in eteričnih olj Frutarom Etol, ki je delno v lasti ameriške multinacionalke International Flavors and Fragrances, stavi na znanje in razvoj. V družbi je zaposlenih 17 raziskovalcev, lani so ustvarili 77 milijonov prihodkov in 122 tisoč evrov na zaposlenega. Bolj kot surovinami pa imajo težave s kadri. Zdenko Zanoški.
Vsekakor z razvojem, ki ga smo začeli pred dvema letoma, se pravi, da smo povečevali kapacitete na prašnatem delu in določene stvari v ekologiji, imamo tudi mi probleme z zagotavljanjem ustreznega števila delavcev. Zdaj smo še nekako to uspeli, vendar v naslednjem letu bomo odprli novo mešalnico in tam računamo na novih 60 ali nekoliko več delovnih mest in moram povedati, da nas je nekoliko strah, kako bomo prišli do teh ljudi.
V tej luči Zanoški podpira aktualne davčne spremembe, med drugim tudi za jesen napovedano uvedbo socialne kapice.
Država pa se mora zavedati, da je v vlaganje v razvoj v korist tudi države. Ne? Ne želimo živeti v državi, kjer bomo prodajali samo mišice. Ne? Poglejte, razvoj je glavna komponenta vsakega podjetja. Ne? In ne poznam dobrega podjetja brez dobrega razvoja in pa blaginje brez razvoja. Tako da tukaj moramo živeti v nekem sožitju.
Nagrajenka Jasna Dominko Baloh, direktorica fakultete Doba, ki že od leta 2004 odpira dostopnost različnih online študijskih programov, je prepričana, da je cilje možno dosegati le sinergijskim povezovanjem razvojnega in izobraževalnega dela. V Dobi so imeli lani 3,3 milijonov prihodkov in 119.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Lansko epidemično leto pa je bilo za njih spodbudno.
Na Doba fakulteto ta čas pandemije ni vplival v slabem pomenu. Ljudje so v tem času še posebej iskali možnosti za dodatna znanja. Imeli so morda tudi malo več časa za razmislek doma, se pogovoriti z člani družine ali se pogovoriti v službi, z vodi ali za kadrovskimi oddelki in za razmislek o svoji karieri. Se veste, danes se resnično vse spreminja in v gospodarstvu in v javni upravi potrebna so drugačna znanja, nova znanja, mehke kompetence in tudi za dobo fakulteto je to velika odgovornost, da znamo naše programe prilagoditi temu, tem potrebam.
Četrti nagrajenec Gospodarske zbornice Slovenije Marko Lukič, direktor podjetja Lumar, ki proizvaja montažne skoraj nič energijske objekte, ustvarja trende montažne gradnje v Sloveniji in v tujini. Družba je lani pridelala za 19 milijonov prihodkov in ustvarila okoli 61 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Lukič se strinja z Balohovo in lansko leto karantene ocenjuje kot uspešno.
Ta kriza, covidna kriza, samo postavila stvari mogoče nazaj na svoje mesto. Ljudem so spet pomembne tiste temeljne dobrine, kot je varno, kakovostno bivanje. Prej so bilo to mogoče neka potovanja. Danes pa želimo, ker ne vemo, kdaj nas bodo zopet zaprli, seveda imeti prostor za bivanje, ki bo kakovosten in zdrav. In tukaj smo imeli že v preteklosti zelo jasno vizijo. Želimo delati hiše, ki so trajnostne, zdrave in ker smo na trgu tudi kot taki prepoznani, smo dejansko trenutno v postopku širitve našega prodajnega portfelja z dodatnimi partnerskimi povezavami oziroma akvizicijami.
Nagrade Gospodarske zbornice Slovenije, tako imenovane gospodarske Oskarje, pristojno združenje podeljuje že 53 let zapored. No in če kar nadaljujemo z pandemijo, definitivno je posegla v naš vsak dan, spremenila naše navade, če samo omenim delo od doma, šolanje nadaljavo, fizična distanca. Skratka, vse to so postali novi izzivi, ki so to vemo, definitivno vplivali na večjo digitalizacijo. Kaj pa na večjo inovativnost, gospod Ugošek?
Zelo odvisno od podjetja. Tista podjetja, ki so že prej imela dobro postavljene temelje svojega inovacijskega ekosistema, svoje inovacijske kulture ali pa inovacijskega stroja, če temu na tak način rečem, so skozi pandemijo išla bistveno bolje kot druga podjetja, ker so se znala v kritičnih trenutkih zelo dobro odzvati. Ta podjetja so že prej imela zaposlene ustrezne kadre za inoviranje, tudi vodje inovativnosti in to so tisti temelji, na katerih so temeljili. Na drugi strani je pa ogromno podjetij v času pandemije inovacije, ki so že morda prej bile bolj obrobna stvar, sedaj še bolj postavili obrob in prioritete dali drugam, pa naj bo to v prodajo, marketing, proizvodnjo in to. In tu je nastal sedaj še večji razkol med temi podjetji in kar se še posledično dogaja sedaj je, da ta podjetja, ki so zelo dobro išla skozi krizo, zaposlujejo na veliko, potrebujejo kadre, imajo pa zelo dobro blagovno znamko in kulturo, ki se ve, za katero se ve navzven in kadri si želijo priti v ta podjetja, prihajajo pa v precejšnji meri dobri kadri iz tistih podjetij, ki jim je morda skozi pandemijo šlo slabše. Se pravi, dobri kadri iz teh podjetij odhajajo, prihajajo v ta podjetja, ki so boljša in je ta razkol postaja še večji. Ja.
Jaz bi našo današnjo debato, današnjo razpravo končala z vlaganji Slovenije v raziskave in razvoj. Gospod Vosner, vi ste nekaj že nakazal, da pač Slovenija tu malce peša. Zdaj pa, če jo postavimo v bok z ostalimi državami Evropske unije, kje smo pri vlaganju v inovacije, kje smo pri vlaganju v digitalizacijo?
Povsod nekje okrog povprečja. Praviloma malo za povprečjem in praviloma z zaostankom, ki se ravno malo povečuje vsako leto.
To pa ni dobra novica.
Pričemer, mislim, torej moja interpretacija, zakaj tega ne čutimo kot relativno zaostajanje, je pa zato, ker v absolutnem smislu mi, kaj svem, če vzamemo recimo ta DESI indeks, ne, digitalizacijski indeks, ki ga uporablja EU, smo ga mi v zadnjih 5 letih kot številko povečali za 34% in to nam daje občutek, napredujemo tukaj, ne? Veliko stvari se dogaja. Vendar, za istem obdobju smo za povprečjem Evropske unije povečali zaostanek za 1%, za našim ciljem biti 9. v Evropi smo povečali zaostanek za 2%, za vodilnimi pa za 4%. Če gremo na stran inovacij, podobna zgodba, nismo na 16. mestu, smo na 15. mestu, toda v zadnjih 10 letih drugi najpočasnejši napredek med vsemi državami EU. In če potem pogledate, prej Aleš že govoril, imajo krasno, tudi za, samo za Slovenijo, imajo tako lušen semaforček, različne barve, ne? Bolj je temna, slabše in najtemnejše barve so pri vlaganjih. Se pravi, ne bom rekel, da je to edini razlog, so seveda tudi strukturni razlogi, ampak brez vlaganj si mi teh sanj enostavno ne bomo dočekali. Zdaj pa zakaj ne? Recimo, ravno zdajle v teh mesecih na MIT-ju, recimo, govorijo o tem, kako se bo ravno zdajle ta preliv iz to, kar se že desetletje govori o tem, kako bo digitalizacija pospešila produktivnost, se to ni zgodil. Vsi so pričakovali, da bo to v obliki črke J, se pravi, najprej malo navzdol, celo nihaj, pa dramatičen odskok navzgor. To recimo, glavni profesor je na tem področju ravno zdajle objavil en članek na to temo. Druga stvar, vse študije zdajle vam kažejo, ko gledajo, ne, kaj so tisti ključni faktori, ki pospešujejo rast produktivnosti, zdajle so ene nove baze podatkov prišle ven, dve tretjine se pojasni za vlaganji, z obsegom in vlaganji v neoprijemljiv kapital. Se pravi, prej, če se navežem na gospoda Zanoškija, ne, rekel, mi ne moramo seveda nič z mišicami, mi moramo imeti od kilogramov, to, da razmišljamo o kilogramih, to se bo vse avtomatiziralo, v to, da razmišljamo o bitih oziroma o tem, kaj bomo delali z našo pametjo. In tukaj to povezujem s to nenavadno besedo tega neoprijemljivega kapitala. Kaj je to? To je pa digitalizacija, to so raziskave in razvoj, to so kompetence in to so tudi stvari, kot je na primer dizajn. In tle recimo se nazaj bom navezal na Adria Mobil. Adria Mobil ne vlaga samo v raziskave in razvoj, ampak je tudi ena izmed podjetij, ki je izrazito bila, ki je svojo preobrazbo naredilo na osnovi drugačnega razmisleka in intenzivnih vlaganj tudi v stvari, kot so dizajn. Z tega vidika, če pogledamo, se pravi, če potegnem črto, ne, mi recimo, mi nismo več v konkurenci z državami, kot so Švedska in Finska. Ne. To, mi smo recimo po inovacijskem indeksu padli z druge v tretjo ligo. Če bi mi hoteli recimo njihova vlaganja jit njim ob bok, ko gre za vlaganja v informacijsko-komunikacijske tehnologije, bi mi mogli kot država vlaganja podvojiti. Se pravi, ne gre za to, da jih mi mal pospešimo. Mi moramo jeti v drug velikostni razred. Zato, če zaključim, ne, COVID, vsaka kriza je priložnost, ko se karte mešajo na novo. Zmagajo pa tisti, ki razmišljajo o pojutrišnjem in se skladno s tem tudi danes prilagodijo svoje obnašanje. To pa danes od nas zahteva, tako na strani podjetniškega sektorja in še posebej države, izrazito pospešena vlaganja v razvoj, to pa na razvojni strani pa znotraj proračuna žal praktično nimamo skoraj nič več, s ergo naša edina priložnost je v prihodnost usmerjena pač usmeritev strateška porabe evropskih sredstev.
No, tu imamo rezerve, to bi bila res dobra priložnost, da z temi nepovratnimi sredstvi pa za posojili, ki jih bomo dobili prek Evropske komisije, da se na ta način tudi opomoramo, da damo več sredstev za raziskave in razvoj.
Lejte, mi bi mogli dobesedno slediti primeru Danfosa. Ne? Mi smo si postavili cilje in skladno s tem je treba slediti z investicijami. Z dr. Mrakom sva predlagala povečanje tega segmenta za 46%, ne krat 3, kot so v Danfosu rekli, ampak za 46%. To bi pomenilo, da bi se delež teh sredstev povečal iz 32 na 44%. To, kar imamo trenutno na mizi, pa torej to ni samo načrt za okrevanje in odpornost, ampak tudi kohezijska sredstva, pa imamo na mizi, da se bo ta delež zmanjšal. Je pa res, ni še prepozno, na koheziji je delež teh pametnih vlaganj 16 in vsaj na 25, če hočemo se pa resno iti zgodbo, da bomo nazaj prehiteli države, kot so Češko, pa tudi Estonijo, potem pa se mora ta delež podvojiti in to lahko še vedno storimo pravzaprav skoraj tako enostavno od danes na jutri dobesedno.
Gospod Ugošek, na gospodarski zbornici vse te smele načrte podpirate?
Podpiramo.
Zagotovo. Tudi to, kar smo slišali, neoprijemljivi kapital.
Ja, če govorimo o neoprijemljivem kapitalu, absolutno, tudi kar se tiče digitalizacije in tega, predvsem pa bi še sam to podaril, kar je Peter podaril, kadri. In vlaganje v kadre in v njihove kompetence. To je tist neoprijemljiv kapital, ki se mi zdi ključen tudi na področju inoviranja. Inoviranje je obrt, za katero je potrebno znanje, znanje ljudi in ne pride samo od sebe in to bo ključno tudi pri razvoju v prihodnje.
Upam, da so nas pristojni slišali, s tem končujemo današnjo oddajo. Najlepša hvala našima gostoma, gospodu Vosnerju in gospodu Ugovšku, ter vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, za spremljanje. Že čez nekaj minut lahko naši oddaji vnovič prisluhnete na podkastu, jutri pa bodo ob isti uri na prvem programu Radija Slovenija kolegi iz športnega uredništva govorili o športnih, družbenih in finančnih vidikih olimpijskih iger. Hvala, ker ste bili z nami, od vas se poslavljava urednica Erika Štular in voditeljica Urška Jereb. Bodite lepo in nasvidenje.